สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Virtual Division 2 A Game Lit Lit RPG Apocalypse Harem Fantasy ภาคต่อของนิยายโนเวลาแนวเกม Lit Lit RPG ไซไฟวันสิ้นโลกและแฟนตาซีสำหรับผู้ใหญ่ของ AL Travesky เรื่องราวติดตามนิวหลังผ่านช่วง36ชั่วโมงแรกของโลกที่ถูกรีเซ็ตเป็นสภาพแวดล้อมเสมือนจริงอันอันตรายเขาและกลุ่มเล็กของตนรอดจากการคัดทิ้งระยะแรกบนเกาะพักผ่อนตากอากาศมีความก้าวหน้ามากพอจะรับมือสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ระลอกแรกและผู้รอดชีวิตที่ควบคุมตนเองไม่ได้แต่ความอยู่รอดนั้นมีต้นทุนเพราะสมาชิกคนหนึ่งเสียชีวิตและคำเตือนยืนยันว่าภัยจะรุนแรงขึ้นอีกเป้าหมายของเล่มจึงไม่ได้มีเพียงการต่อสู้หรือเก็บเลเวลนิวต้องทำให้ทีมร่วมมือกันเร่งความก้าวหน้าจัดการความตึงเครียดจากความหึงหวงในความสัมพันธ์หลายฝ่ายและสืบหาว่าใครหรือสิ่งใดควบคุมระบบชั่วร้ายนี้หนังสือมีความยาวราว 23,000 คำและมีเนื้อหาความสัมพันธ์ผู้ใหญ่ตามลักษณะของแนวฮาเร็มแฟนตาซีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโลกรีเซ็ตเปลี่ยนการเอาตัวรอดให้เป็นการเรียนรู้กติกาใหม่แกนหลักของ Virtual Deviation 2คือแนวคิดว่าโลกเดิมไม่ได้เพียงเผชิญหายะนะแต่ถูกรีเซ็ตให้ทำงานภายใต้ระบบเสมือนจริงผลคือการเอาชีวิตรอดต้องอาศัยการตีความกติกาการตัดสินใจเชิงยุทธวิธีและการสร้างความก้าวหน้าของตัวละครแบบลิท RPG มากกว่าการหลบซ่อนหรือรอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวนิวกับพรรคพวกผ่านการคัดทิ้งช่วงแรกมาแล้วและความสำเร็จเบื้องต้นทำให้พวกเขาต่อกรกับสัตว์กลายพันธุ์ระลอกแรกได้อย่างไรก็ดีเรื่องไม่เสนอว่าการเก็บเลเวลเป็นคำตอบสำเร็จรูปการสูญเสียสมาชิก1คนย้ำว่าความก้าวหน้าในระบบยังไม่เท่ากับความปลอดภัยถาวรความเสี่ยงสามารถเพิ่มขึ้นเร็วกว่าอำนาจที่ตัวละครสะสมได้ด้วยเหตุนี้ระบบจึงมีบทบาทเป็นแรงกดดันของพล็อตไม่ใช่เพียงฉากตกแต่งแบบเกมคำถามว่าเหตุการณ์ครอบคลุมทั้งโลกหรือจำกัดอยู่แค่เกาะยังทำให้ขอบเขตของภัยคุกคามคลุมเครือความไม่รู้ดังกล่าวบังคับให้ตัวละครวางแผนจากข้อมูลไม่สมบูรณ์จุดนี้ทำให้เล่ม2เน้นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญจากการรอดชีวิตเฉพาะหน้าไปสู่การทำความเข้าใจโลกใหม่ที่มีกฎผู้คุมกฎและบทลงโทษของมันเองประเด็น2การรวมพรรคคือเงื่อนไขของการเลเวลไม่ใช่แค่การอยู่ร่วมกันข้อมูลแนะนำเรื่องระบุชัดว่านิวต้องทำให้สมาชิกในพรรคกลับมารวมกันต่อสู้หนักขึ้นและพัฒนาความก้าวหน้าให้เร็วขึ้นมิฉะนั้นก็ต้องตายประโยคนี้ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นกลไกการอยู่รอดที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงคุณค่าทางศีลธรรมแบบกว้างๆในโลกที่มีสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ผู้รอดชีวิตที่เป็นภัยและระดับอันตรายที่เพิ่มขึ้นบุคคลที่เก่งขึ้นเพียงคนเดียวไม่อาจรับรองความมั่นคงของกลุ่มได้การประสานคนที่มีเป้าหมายความกลัวและความขัดแย้งต่างๆกันจึงเป็นต้นทุนสำคัญของการสร้างพลังร่วมเรื่องใช้กรอบลิท RPG เพื่อเน้นว่าการเติบโตต้องเกิดเป็นจังหวะต่อเนื่องทีมต้องไม่เพียงชนะการเผชิญหน้าครั้งหนึ่งแต่ต้องทำให้การพัฒนาทันกับภัยที่กำลังไล่ตามมานอกจากนี้การเสียชีวิตหลังจากมีความก้าวหน้าแล้วยังทำหน้าที่ตัดความมั่นใจเกินจริงของกลุ่มแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจความพร้อมและความร่วมมือมีผลพอกับระดับพลังสำหรับผู้อ่านแนวคิดนี้ทำให้การเก็บเลเวลมีเดิมพันทางสังคมเพราะทุกการเพิ่มพลังเชื่อมกับโอกาสที่สมาชิกคนอื่นจะรอดไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลขหรือรางวัลส่วนบุคคลประเด็น3ความหึงหวงในฮาเร็มถูกวางเป็นปัญหาการจัดการทีมภายใต้ภัยพิบัติองค์ประกอบฮาเร็มของหนังสือไม่ได้แยกขาดจากพล็อตวันสิ้นโลกเพราะความสัมพันธ์ระหว่างนิวกับผู้หญิงในกลุ่มกำลังสร้างแรงเสียดทานที่กระทบต่อความพร้อมของพรรคโดยตรงเรื่องระบุว่าความหึงหวงรับมือได้ยากและนิวมีข้อจำกัดในการตอบสนองต่อทุกคนประเด็นนี้ทำให้ความสัมพันธ์หลายฝ่ายถูกนำเสนอเป็นภาระการตัดสินใจและการประคองสมดุลไม่ใช่ผลตอบแทนที่ไร้ต้นทุนของตัวเอกในสถานการณ์ซึ่งทุกคนต้องร่วมต่อสู้และเลเวลให้เร็วความไม่ไว้วางใจหรือการแข่งขันกันภายในย่อมลดความสามารถของกลุ่มในการตอบสนองต่อภัยภายนอกได้นิวจึงต้องเผชิญโจทย์2ด้านพร้อมกันคือปกป้องคนในทีมจากอันตรายและลดความแตกแยกที่เกิดจากความต้องการทางอารมณ์หนังสือเป็นงานแฟนตาซีผู้ใหญ่และระบุเอาว่ามีกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่กับความสัมพันธ์นอกขนบดังนั้นผู้อ่านควรคาดหวังเนื้อหาแนวนี้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การอ่านอย่างไรก็ตามในระดับโครงเรื่องจุดสำคัญที่ยืนยันได้คือความสัมพันธ์เหล่านี้ผูกอยู่กับภารกิจสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของพรรคการดูแลความรู้สึกจึงไม่ใช่เส้นเรื่องย่อยลอยๆแต่สัมพันธ์กับคำถามหลักว่ากลุ่มที่เปราะบางภายในจะพอร่วมแรงกันเพื่อผ่านระบบอันโหดร้ายได้หรือไม่ประเด็น4 เกาะพักผ่อนตากอากาศทำหน้าที่เป็นขอบเขตทดลองของวันสิ้นโลกฉากเกาะพักผ่อนตากอากาศสร้างความขัดแย้งที่ชัดเจนระหว่างภาพพื้นที่พักผ่อนกับสภาพแวดล้อมหลังหายนะที่เต็มไปด้วยการคัดทิ้งสัตว์กลายพันธุ์และผู้รอดชีวิตอันตรายในเล่มนี้เกาะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เกิดเหตุแต่เป็นขอบเขตที่ทำให้ตัวละครต้องประเมินว่าโลกใหม่มีขนาดและโครงสร้างอย่างไรนิวยังไม่รู้ว่าระบบครอบคลุมโลกทั้งใบหรือควบคุมเฉพาะพื้นที่เล็กที่พวกเขาติดอยู่ความไม่แน่นอนนี้มีผลต่อทุกแผนหากภัยจำกัดอยู่บนเกาะการหาเส้นทางออกอาจเป็นทางเลือกสำคัญแต่หากทั้งโลกถูกเปลี่ยนแล้วการหลบหนีอาจไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐานใดๆการใช้พื้นที่ปิดเช่นนี้จึงช่วยให้เรื่องรวมแรงกดดันไว้ใกล้ตัวละครไม่มีข้อมูลจากโลกภายนอกมากพอจะยืนยันอนาคตของครอบครัวสังคมหรือความปลอดภัยที่อื่นได้ขณะเดียวกันพื้นที่จำกัดยังทำให้การพบผู้รอดชีวิตคนอื่นกลายเป็นเรื่องซับซ้อนเพราะพวกเขาอาจเป็นพันธมิตรคู่แข่งหรือภัยคุกคามที่คาดเดาไม่ได้ประเด็นเรื่องขอบเขตของระบบจึงเพิ่มมิติไซไฟให้กับนิยายไม่ได้จำกัดอยู่ที่การต่อสู้แบบแฟนตาซีและเปิดคำถามว่าผู้รอดชีวิตกำลังอยู่ในโลกจริงๆที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือในสนามทดลองที่มีผู้ควบคุมอยู่เบื้องหลังประเด็นสุดท้ายปริศนาผู้สร้างระบบเพิ่มชั้นสืบค้นเหนือการต่อสู้รายวันนอกเหนือจากภารกิจเอาชีวิตรอดหนังสือวางคำถามว่าผู้ใดหรือสิ่งใดเป็นผู้สร้างและควบคุมระบบใหม่ที่ดูชั่วร้ายคำถามนี้มีความสำคัญเพราะเปลี่ยนความหมายของภัยพิบัติจากเหตุการณ์ไร้เจ้าของเป็นโครงสร้างที่อาจมีเจตนาการคัดทิ้งระยะแรกการเพิ่มระดับความอันตรายและการบังคับให้ผู้คนเร่งสร้างความก้าวหน้าล้วนทำให้โลกใหม่ดูเหมือนถูกออกแบบให้ทดสอบหรือกดดันมนุษย์แม้ข้อมูลที่มีไม่ยืนยันตัวตนเป้าหมายหรือธรรมชาติของผู้ควบคุมแต่ความไม่รู้คือแรงขับสำคัญของเรื่องมันทำให้ตัวละครไม่สามารถมองการเอาชีวิตรอดเป็นเป้าหมายสุดท้ายได้หากระบบมีผู้บงการการเข้าใจกฎและต้นตออาจจำเป็นต่อการหลุดพ้นหรือเปลี่ยนเงื่อนไขของเกมด้วยในเชิงประเภทนิยายนี่คือจุดที่เกมลิทและไซไฟทำงานร่วมกันส่วนลิท RPG ให้ภาษาของเลเวลความก้าวหน้าและการเผชิญหน้าขณะที่ปริศนาระบบชวนให้ตั้งคำถามเรื่องอำนาจการควบคุมและขอบเขตของโลกเสมือนจริงสำหรับเล่มที่มีขนาดโนเวลาแนวทางนี้ช่วยรักษาแรงส่งของซีรีส์เพราะมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นคือทำให้พ้องคลอดและแข็งแกร่งขึ้นกับเป้าหมายระยะยาวค้นหาความจริงเบื้องหลังวันสิ้นโลกโดยสรุป Virtual Deviation 2เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการนิยายแนวลิท RPG ขนาดกระชับซึ่งผสมการเอาตัวรอดหลังวันสิ้นโลกเข้ากับการพัฒนาพรรคปริศนาระบบเสมือนจริงและความสัมพันธ์แบบฮาเร็มแฟนตาซีสำหรับผู้ใหญ่ผู้อ่านที่ชอบเห็นเดิมพันของการเก็บเลเวลเชื่อมกับการตัดสินใจของกลุ่มน่าจะพบจุดสนใจในเรื่องนี้เพราะความก้าวหน้าไม่ได้ถูกเสนอเป็นความสำเร็จส่วนตัวล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคนอื่นการรักษาความร่วมมือและการรับมือความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ต้องการเนื้อหาความสัมพันธ์ผู้ใหญ่หรือความสัมพันธ์นอกขนบควรพิจารณาคำบรรยายแนวหนังสือก่อนเลือกอ่านจุดเด่นเมื่อเทียบกับงานลิท RPG วันสิ้นโลกที่เน้นการสู้และฆ่าสถานะเป็นหลักคือการวางความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ไว้ในแกนของประสิทธิภาพทีมความหึงหวงและความแตกแยกจึงมีผลต่อการอยู่รอดไม่ได้เป็นเพียงฉากประกอบอีกด้านหนึ่งปริศนาว่าโลกถูกรีเซ็ตโดยใครระบบครอบคลุมเพียงเกาะหรือทั้งโลกและเหตุใดอันตรายจึงเพิ่มขึ้นทำให้เรื่องมีชั้นของการสืบค้นเหนือการต่อสู้เฉพาะหน้าในฐานะภาคต่อที่มีความยาวราว 23,000 คำหนังสือเน้นเร่งสถานหน้าการหลังช่วงเริ่มต้นของหายะนะเหมาะสำหรับผู้อ่านซีรีส์ที่อยากติดตามว่านิวจะเปลี่ยนกลุ่มผู้รอดชีวิตที่เปราะบางให้กลายเป็นพรรคที่รับมือโลกใหม่ได้อย่างไรคุณต้องการสนับสนุนเอลทราเวสกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่